21. septembar. Potpisan sporazum o saradnji između grada Novog Sada i grada Aleksandrije. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i guverner Aleksandrije Mohamed El Šerif potpisali su sporazum o saradnji između ta dva grada. Na osnovu sporazuma saradnja između grada Aleksandrije, Arapske republike Egipat i grada Novog Sada podrazumeva razmenu iskustava u oblastima kulture, umetničkog i istorijskog nasljeđa, zaštite i očuvanja životne sredine, obrazovanja i zdravstvene zaštite. Također, saradnja će biti usmerena na razvoj turizma, rast investicionih prilika u oba grada, posticanju ekoturizma i održive upotrebe prirodnih resursa, kao i na razmeni informacija i veština u poljoprivredi.